Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible imos falar de reciclaxe, de solidariedade, imos falar de axudar aos que máis o necesitan, porque isto é precisamente o que fan os bancos de tapóns. E temos conosco ao seu presidente, o presidente de Banco de Tapóns, Manuel Pardo, que nos vai explicar un pouquiño en que consiste esta iniciativa. Moi boa tarde, Manuel.
Hola, boa tarde.
Pois, o primeiro de todo, queríamos saber como xurdiu esta iniciativa, porque xa levades tempo traballando nisto, non?
Sí, vamos a hacer ahora 3 anos. Son unha iniciativa que surge a raíz de nos en Tomiño, que estamos na fronteira con Portugal, de empezar a axudar a un neno portugués, Diogo, e a unha nena de Boiro, Paula. Se rematou a campaña con eles, a xente estaba a recoller tapóns, e unhos amigos se deron conta de que seguían chegando tapóns. Entón, dixeron, bueno, se temos a media logística creada, por que non vamos a axudar a máis xente que pode vir detrás? Surge a idea do Banco de Tapóns.
Así comezastes ese camiño cheo de axuda, de solidaridade que chega aos nosos días e tamén moitos nenosos que axudastes e tamén maiores. Como é ese proceso?
Bueno, este é un proceso. Primeiro se crea un proceso de selección según as enfermedades que teñen os nenos, os menores, coa capacidade que ten os pais, cos ingresos. Todo iso é analizado por un gabinete que temos e se fai unha preselección. Entón, a raíz de eso, xa empezamos a traballar con nenos. Levamos a día de hoxe, xa digo, vamos a hacer en setembro 3 anos, e levamos axudado a 21 nenos, e levamos repartido un poquinho máis de 50.000 euros en axudas aos menores.
Moitos cartos que, como dicías, pois van destinados a aquelas persoas que teñen máis necesidades, que teñen máis dificultades para enfrontar as súas enfermidades, e supoño que moitas delas estamos a falar de enfermidades raras, non? Que teñen un complicado tratamento.
Sí, de todo, temos. Desde enfermedades, por exemplo, unha neniña que acabamos de rematar fai 15 días con ela, que solo hai 10 casos en toda España, a logo necesidades de terapias e cousas así. Sempre o que axudamos ou que pagamos é cousas que a Seguridade Social non cubre. Uh-huh. Non ten moito sentido que a Seguridade Social se cubre un andador, pois ese mismo andador vayamos a pagarlo. Non, sempre o que axudamos é o que non cubre a Seguridade Social aquí en Galicia.
Uh-huh. E para iso é fundamental, pois axudan de toda a poboación, e vemos que está moi implicada, porque son milleiros e milleiros os tapóns que recolledes en toda Galicia, porque creo que estades distribuídos por distintos puntos, non?
Sí, temos aproximadamente 450 negocios repartidos por toda Galicia, que son puntos de recollida do Banco de Tapóns. Como ti ben decías, miles e miles e miles de personas. Por facerte unha idea, levamos xuntado poquinho máis de 200 toneladas de tapóns. Para que a xente se poda facer unha idea, un saco de 1 metro cúbico deste que utilizan as empresas para levar a materia de construcción, area, por exemplo, poquinho máis de 100 kilos. Uh-huh. Entón, levamos repartidos 200 toneladas, o sea, recaudado 200 toneladas, gracias a xente que a verdad que se porta, empresas e todo. Uh-huh. Eu, a verdad que eu son a voz do Banco de Tapóns, a cara visible, por chamar de alguna forma, pero a xente está moi involucrada, hai moita xente detrás deste proxecto. A verdad que decirle a xente que son de Tapóns non costa nada, non é como pedirle cartos, que hai máis desconfianza. Neste caso, a xente colabora moitísimo.
Tedes sobre 400 puntos, ti mesmo xa apuntabas. E como é o proceso? Recolledes todos eses tapóns e onde van parar? E como é a transmisión tamén dos cartos?
Sí, bueno, o primeiro que se fai é concretar os puntos de recollida cos negocios. Logo se lle recollen os tapóns ou levan eles a almacéns que temos repartido por toda Galicia. E logo todo iso queda centralizado nunha recicladora que está no polígono de Porriño. A de esa propia recicladora é a que paga os cartos ás familias. Nos lle decimos, por exemplo, pois esta familia, o acordo que temos con eles é de, non sei, 3.000 euros, por exemplo. Como o caso de os tres rapaces que estamos a axudar ahora, que son 3.000 euros para cada neno, pois nos llevamos levando tapóns, cando temos os 3.000 euros, lle decimos, tens que facer unha transferencia a esta familia. E a recicladora directamente fai a transferencia a familia.
E temos que ter tamén presente que pois todos eses tapóns pois non teñen un valor moi elevado, por iso a cantidade precisa, esa gran cantidade necesaria, non, para poder conseguir esas miles de euros.
Es que o tapón é algo que ocupa moitísimo, non pesa, non sei, ao mellor, pois, por exemplo, unha bolsiña, típica bolsiña que poden dar a cada persona nun supermercado ou nunha gran superficie, pois ao mellor estamos a falar de 3 kilos, depende do tapón, 4 kilos, nos dan por cada kilo 22 céntimos, es decir, 220 euros a tonelada. O sea que moito traballo.
Moito traballo, moitos sí. Tapóns. Pero que tipo de tapóns sirven? Todo tipo de tapóns? Alguna especificidade, precisades?
Todo que sea tapón plástico. A ver, a xente ya vamos a facelo para que sea fácil para xente. O que sea tapón plástico vale todo. Hai dous tipos de plástico dentro das categorías, que é polietileno e polipropileno, pero nós neso xa non entramos. É dicir, todo que sea tapón plástico, tipo refrescos, aguas, iso vale todo. E logo temos outro, digamos, unha ampliación que fixemos do proxecto, que é os envases. Todos os envases que sean de plástico, debaixo elevan un triángulo, que é o triángulo do reciclaje, pois todos os plásticos que poñan calquer número ou calquer letra, excepto o número 1 e 3, ou as letras PET e PS, vale todo. É dicir, PET é a típica botella de agua, por exemplo. Eso non valdría, pero o resto, de, que sei, o típico, por non facer publicidade así de que sei, non sei, de suavizante da roupa, que non sea transparente, detergente líquido, todo ese tipo de envases vale un envase completo. Entón, é algo que axuda a agilizar a recollida do material. Canto máis material recollamos, máis rápido podemos axudar aos nenos. Por desgracia, temos varios nenos en lista de espera, que é triste decirlo, pero temos nenos esperando que lle podamos axudar.
Agora mesmo, todos eses tapóns que estades recadando, para quen van destinados?
Sí, neste momento empezamos fai 15 días a décima campaña. A décima campaña é para dous nenos e unha nena. A nena se chama Sofía, que é de Pontevedra, Alejandro de Vigo e Cristian de Ourense. Son os tres nenos que vamos a ajudar e lle vamos a dar 3.000 euros a cada neno.
E para que van ir destinados eses cartos? Cales son as súas necesidades?
No, o caso de Sofía son para diferentes terapias, terapias con animales que están dando un resultado a rapaces impresionante, acuaterapia, que es terapia en piscinas con os monitores. Alejandro, que é o neno de Vigo, que ten cinco niños, ten unha parálisis, este lle vamos a axudar cun andador. No caso de Cristian, que é de Ourense, tamén vai ter diferentes terapias, porque ten unhos daños que en principio dicen que se poden recuperar, que son os daños que tuvo o neno o nacer. Entón, con diferentes tipos de terapias, entre elas para poder andar, porque o problema que teñen estes nenos es que normalmente ya é moi difícil andar. Entón, empezan a coller forza con terapia nas piscinas, o que se chaman acuaterapia, para fortalecer os músculos. Entón, aos rapaces iso é algo que lle axuda moitísimo, moitísimo. E iso a Seguridade Social non o cubre neste momento.
De todos os xeitos, a todos aqueles que nos están ouvindo, dicirlle que poden seguir todo o vosso traballo a través da vosa página web, www.banta.es, porque ali tendes colgado pois todo o que ides facendo. E tamén queríamos saber canta xente na actualidade colabora activamente coa asociación.
Es que é imposible de calcular. Nos traballamos moitísimo, por exemplo, co grupo do Facebook Noso, porque é un grupo interactivo que podemos, a xente nos fai preguntas e dudas que teñen, que o grupo de Facebook Banco de Tapones del Baixo Miño, en castellano. Solo, por exemplo, nese grupo de Facebook temos pouquinho máis de 23.000 personas. Entón, indirectamente, non, es que é imposible de calcular, non podríamos saberlo. Porque hai moitísima xente, principalmente xente maior, que o tema das redes sociales non andan con iso. Se recolle moitísimo tapón nas escolas. Notamos moitísimo o parón do branco dos colexios. Entón tamén os rapaces pecarechiños que son os que recollen e os que presionan os pais, tamén es que non podemos calcular, non sabríamos decir unha cantidad, pero polos resultados miles e miles de persoas.
Porque neste proxecto tamén están implicadas moitísimas asociacións, tamén centros educativos, como a ti tamén apuntabas, tamén institucións, cada vez pois tan só leva 3 anos e descumprir en setembro, pero como vemos pois moitísima xente implicada e supoño que coa idea xa de continuar crecendo e de continuar axudando a xente, non?
Sí, a verdade que sí, ao principio foi moi difícil porque tiñamos que chamarnos a moitas portas. Claro, moita desconfianza na sociedade no día de hoxe, pero a verdad que o día de hoxe son as principalmente grandes empresas que nos chaman a nós para colaborar, que como poden botar unha man. Empresas que traballan, pues, non sei, fábricas, a mellor facendo tapóns, e cando salen defectuosos se poñen en contacto con nós para ir a recoller os tapóns. A verdad que hoxe en día son as empresas que nos chaman porque ven que hai un respaldo, se hai detrás un traballo feito, e son eles os que nos chaman a nós. E a verdad que iso é de admirar, porque as empresas que se poñen en contacto con nosotros, a nós iso nos favorece moitísimo, é un orgullo.
E non sei se hai algunha iniciativa semellante a vosa en España ou é algo pioneiro.
No, nos fomos o primeiro banco de tapos que se creou en toda España a raíz de traballarnos. Sí que é verdad que axudamos a montar varios. Se montou un no barco de Valdeorras, pequerchiño, se montou outro en Boiro, axudamos a montar un en Sevilla e outro en Barcelona. Nos fomos o primeiro, que pasa que, digamos, eles se puxeron en contacto con nos para non tropezar no mesmo que tropezamos nos. Por suposto que estamos dispostos a axudar a nivel nacional a calquer banco de tapos, a calquer iniciativa que empece, porque nos fora de Galicia non podemos abarcar máis, se nos vai das más a logística, pero estamos dispostos a que en calquer sitio que quera montalo, explicarlle como empezamos nos e axudarlle no que paga falta, faltaría máis.
Pois dende aquí convidamos os nosos ouvintes a que participen tamén activamente neste banco de tapóns que ten a súa sede en Tomiño, pioneiro en España, que axuda pois aqueles que o máis o necesitan. A súa páxina web, lembrámola, en www.banta.es, e tamén, como dicías, ese perfil de Facebook moi activo no que poden consultar todas as súas dúbidas. Moitísimas grazas, Manuel, por acompañarnos hoxe.
A vos un abrazo, muchas gracias.